Selamat siang, Pak Yogi Namo Buddhaya. Selamat siang, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan Pogoa, Nabi Jogis, dan Pak Jogis. Hari ini kita bertemu dalam salah satu Dharma. Perkaranya, ini satu lagi, Dari pun, dari satu sampai jam 8 malam. Memang ini satu prakara dari kami, dari Himpunan Mahasiswa Komisi Indonesia, juga didukung oleh POTOA, kami bekerja sama, juga ada satu organisasi lagi namanya Sikil Pancasila. Ini sebagai bentuk apa, kegelisahan kami, kaum mahasiswa, melihat bahwa aktivis kita yang mahasiswa maupun pelajar masih sangat jarang melakukan studi belajar kembali tentang fisik dan kimia, sehingga kami minta kepada Prof. Salim, guru kami yang biasa aktif di Jawa, untuk memberikan sharing tentang berbagai wawasan yang beliau sudah pelajari. Jadi kami sangat berterima kasih yang saling bisa menjaga waktu jauh-jauh beberapa kali ke sini khusus untuk para mahasiswa. Mungkin kali ini tidak maksimal pesertanya, tapi berapapun pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita langsung saja rencana pembelajaran Dharma atau diskusi dan kita berdiskusi dalam rapat kerja kali ini mengangkat tema tentang Buddhism atau formula, yaitu tentang Buddhism di masa awal dan berbagai aspek dari kesejahteraan sampai ke pokok-pokok masyarakat dan juga sampai ke mungkin pengembangan. Kemudian sedikit permintaan kami yang khusus dari hubungan mahasiswa Buddhism, nanti mohon sedikit juga dibahas tentang apa maksudnya sampah kita, pesan-pesan juga. Karena kalau kumpulan mahasiswa Buddhis di Indonesia di Malang Budi itu sejak tahun 2001 ini sudah disalahkan masalah tertutup di surat. Jadi kami ingin tahu sebenarnya makna itu baru dari pemerintah itu akan seperti apa. Kalau kami ingin memaknai perjuangan dan sebuah sebenarnya seperti itu. Mungkin akan tidak lagi yang lebih sudah. Terima kasih. Selamat siang. Silakan berdiskusi. Silakan belajar bersama. Sesuatu pun boleh.
Suku. Eko, thank you. Terima kasih sekali. Dan selamat siang semuanya. Sudah makan semua kan? Mumpung mungkin masih energinya masih mumpul dan masih ada, mungkin kita mulai sarasean ini. Ini sebetulnya saya duduknya jangan begini, jadi sebetulnya sama-sama kalian, cuma nggak kelihatan kalian. Jadi apa? Sebelum kita mulai sarasean ini, apa? Hanya untuk melancarkan energi dalam badan kita maupun dalam pikiran kita, kita akan bersama-sama melantunkan tiga sutra yang menurut sini ini nanti akan menggarisbawahi mungkin tema pembuka. Sebenarnya yang ingin kita bicarakan ini bebas saja semuanya, nanti harus kalau bisa malah interaktif yang baik. Kayak Pani kok very good, welcome. Tapi saya pikir kesempatan ini ingin saya gunakan juga untuk berbagi dan laporan, setengahnya laporan tentang perkembangan Buddha Dharma di kancah internasional sebetulnya, yang sebetulnya perkembangannya ini luar biasa sekali. Misalnya kurang lebih 3 bulan yang lalu, untuk pertama kali di sepanjang sejarah di dunia ini diterbitkan buku 2 volume berapa ribu lembar, untuk pertama kali Majjhima Nikaya dalam bahasa Pali dibandingkan satu persatu sutanya dengan Madhyama Agama dari bahasa Mandarin dan juga dari bahasa Sanskerta. Jadi kita sekarang bisa lihat bahwa bedanya apa, persamaannya apa. Itu setiap suka ini belum pernah dibacakan seperti ini. Dulu kita mikirnya kalau apa suta ini hanya dari Nikaya ada bahasa Pali, cuman sekarang diterjemahkan diri. Tadi sempat ngomong dengan Eko, yang menulis ini seorang profesor emeritus dari Hamburg University, masih muda, seorang Bante, orang Jerman, namanya Bante Analayo, luar biasa sekali. Jadi kita sebetulnya juga harusnya jangan kalah loh. Ini orang Jerman dari Hamburg University bisa fasih bahasa Pali, fasih bahasa Mandarin, fasih bahasa Sanskerta dan bahasa Tibet, berhasil untuk pertama kali menjabarkan tiap suta, satu suta dengan yang lain dibandingkan ini apa sesuatu yang luar biasa, yang enggak pernah yang belum pernah terjadi semacam ini. Nah, yang menarik ternyata nanti saya akan cerita lebih banyak mengenai perkembangan ini. Itu ajaran Buddha ini luar biasa sekali. Ternyata dari 2500 tahun yang lalu, entah lewat bahasa Pali, entah lewat bahasa Sanskerta ataupun bahasa Mandarin, intinya tetap sama. Ini sutta ini nanti kita bicarakan bersama-sama ya. Sejarahnya ini, alirannya ini kelihatannya tidak mungkin kalau sama, karena tidak cuma dengan waktunya lain, tapi juga apa tempatnya pun lain asalnya itu pun, tapi ternyata kesamaannya ini luar biasa. Nah, hari ini saya pikir meskipun untuk botol saya belum pernah apa menyimpulkan seperti ini, saya ingin apa berbagi bahwa inti-inti ajaran Buddha Dhamma ini seperti apa yang menjadi landasan semua ajaran agama Buddha yang lain dengan agama-agama maupun ajaran-ajaran yang diajarkan waktu itu di India. Jadi yang ingin saya lakukan di sini, dari sekian banyak ajaran Buddha ini, intinya ini apa saja, dan dari intinya ini yang membuat Buddha Dharma ini lain dari misalnya dari tradisi Veda ataupun tradisi Upanishad maupun kepercayaan-kepercayaan waktu itu di India. Dan tentunya dan yang luar biasa sekali, inti ini sampai sekarang 2500 tahun yang kemudian masih tetap relevan, masih tetap berguna, masih tetap dapat diandalkan untuk hidup ini. Jadi tidak pernah ajaran Buddha itu hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tapi selalu diajarkan untuk pegangan dan untuk andalan hidup ini sendiri. So we want to do that. Saya pikir akan banyak gunanya. Nah, sesudah itu nanti kita banyak jawab taking from that. Tapi untuk itu kita mulai tadi dengan sudah ini. Yang pertama tentu semua kan sudah dibagikan di sini. Ini setiap ada semacam ini tentunya kalian tahu sendiri bahwa organisasi untuk mengurus semacam ini tidak mudah. Tapi kalian ini luar biasa sekali semuanya, every one of you, just incredible. Apalagi rupa-rupanya untuk kalian ini tidak ada kata yang namanya impossible. So it is really very very very, very good. Pertamanya pratijasamu pada, yang kedua karania meta sutari, yang ketiga kemudian kita jalankan prasna paramita hirdaya sutari. Dan ciri-ciri agama Buddha ini 2500 tahun ini selalu mempunyai konteks lokal. Ya, waktu agama Buddha ini, misalnya waktu zaman Raja Ashoka, ini dipaksakan ke sejauh sampai di Kashmir, sampai mendekati di Yunani, ke selatan sampai ke Sri Lanka, ke Kamboja, segala macam. Itu mempunyai ciri-ciri yang luar biasa sekali. Meskipun bentuknya, kemasannya lain, tapi isinya tetap sama. Tapi kemasannya ini lain sekali. Jadi dari permulaan, agama Buddha kalau disebut sekte ini dan sekte ini itu tidak cocok. Karena tidak pernah ada sekte sebetulnya. Yang ada hanya tradisi-tradisi lain yang dipengaruhi oleh kontekstualisme dari daerah maupun waktu. Misalnya di Sri Lanka, ya kita ambil saja misalnya di Sri Lanka di abad kelima, abad keenam, mayoritas agama Buddha di Sri Lanka itu Tantrayana, Mahayana dan Tantrayana. Baru kemudian dengan ada yang Buddha Kosha dan segala macam berubah mulai menjadi Theravada. Itu juga tergantung dari politik. Di Tibet mungkin di abad ke-7, ke-8 itu waktu itu dipengaruhi sekali oleh agama Buddha tradisi Chan dari China yang mempengaruhi Tibet. Tapi kemudian diputuskan oleh penguasa di Tibet berubah menjadi tradisi Tibet yang sekarang ini, terutama dalam bentuk meditasinya. Mereka mulai mengikuti biku-biku dari India, lineage dari Santarachita dan Kamalasila dan sebagainya. Jadi agama Buddha itu tidak pernah tidak selalu akan terpengaruhi oleh sejarah, waktu dan tempat di mana agama Buddha itu ada. Jadi kalau sekarang di Indonesia ada agama Buddha sekarang, itu tidak perlu atau tidak harus meniru atau menggali agama Buddha yang di Indonesia di abad ke-7. Sebab yang digali juga nggak ada karena sudah hilang. Tapi memang nggak apa gitu. Jadi kita semua di sini ini sekarang juga menjadi bagian dari pembentukan agama Buddha di tanah air yang tercinta ini. Dan ini makanya akan lebih penting agama Buddha itu dimengerti, dijalankan daripada cuma dikemas. Lebih penting di agama Buddha ini dilihat sebagai sesuatu yang dapat kita andalkan dalam hidup kita ini, daripada cuma hanya dilihat sebagai sesuatu bentuk ilmu pengetahuan. Ini mungkin akan lebih jelas nanti kalau kita bersama-sama kita bicarakan bahwa ternyata dari permulaan Buddha itu tidak pernah mengajarkan ini, apa ajaran-ajaran beliau ini, sebagai sesuatu makalah atau sebagai suatu filosofi. And all that. Tapi kalian bisa dengar semua kan yang di belakang, jelas ya, nggak terlalu kencang, oke. Makanya ini luar biasa sekali berkat apa usaha banyak orang di sini. Ini mereka bisa membuat apa Pratika Samubata, Karanya Meta Sutta dan Prasna Paramita Hardaya Sutta ini dengan apa 100% saya kira gaya Indonesia. Nah, saya pikir apa benar dari. Yuk mari kita apa bersama. Ini tentunya kata-kata dari Buddha, ajaran dari Buddha. Tentunya ini sutra, tapi yang paling penting kita hayati. Yang kalau bisa coba kita mengerti makna dari kata-kata sutra ini sendiri daripada cuma dihafalkan yang aku.
Yeah.
Sedikit saya akan mendongeng sedikit tentang Buddha Dharma ini. Kebetulan di sini saya lihat mungkin cuma 1-2 yang masih menghadiri sekolah minggu. Jadi mungkin kita bisa sedikit membahas Buddha Dharma ini secara agak serius. Kalau kita bisa bayangkan kurang lebih di abad ketiga sampai abad ke-6 sebelum Masehi, di India waktu itu dikatakan ada 16 yang disebut Mahajanapada. Mahajanapada ini mungkin bisa diterjemahkan dengan kerajaan besar. Maha besar, Janapada ini pemimpin seperti maharaja. Saat itu di seluruh India, terutama di India bagian utara, tapi juga di bagian selatan pun tertulis di Anguttara Nikaya ada 16. Beberapa nama mungkin agak familiar. Misalnya seperti Kasi, Kosala, Magadha, juga Pancala misalnya. Beberapa negara ini bahkan tampil di cerita seperti Mahabharata misalnya, negara Kuru misalnya. Yang menarik di abad ini, di antara ke-16 Mahajanapada ini tidak ada nama negara Sakya misalnya, dengan ibu kotanya yang namanya Kapilawastu. Juga tidak ada negara yang namanya Kolia. Tidak ada juga Mahajanapada misalnya yang punya nama Mala. Padahal kita dari kecil belajar bahwa Buddha ini seorang pangeran dari suatu kerajaan yang disebut kerajaan Sakya dengan ibu kota Kapilawastu. Ternyata memang Sakya itu bukan kerajaan. Sakya seperti dengan Kolia, Mala, Lijavi, dan sebagainya itu bentuknya paling seperti kabupaten. Itu yang disebut sistem pemerintahan di daerah itu sering disebut gan atau sangga, yang biasanya selalu dipimpin oleh seorang pemimpin di suatu entity semacam itu. Misalnya saja ini yang memimpin seorang yang namanya Suddhodana, ini diberi gelar raja. Tapi Suddhodana ini juga dipilih, bukan artinya lalu seperti maharaja seperti itu. Jadi sebetulnya dikatakan Buddha ini pangeran itu kurang tepat, tapi disebut anak raja benar, karena ayahnya memang gelarnya raja. Tapi raja dalam hal ini seperti kita di Indonesia pun, di Maluku juga ada raja, siapa raja siapa. Intinya sebetulnya yang ada pada saat itu adalah suatu seperti, ya paling seperti kabupaten yang ditinggali oleh suatu etnis grup yang diberi nama Sakya. Tujuan saya mengambil ini karena sepanjang sejarah memang Buddha ini digambarkan sebagai seorang pangeran, kemudian selalu tinggal di istana yang luar biasa bertingkat, yang bahkan tidak pernah melihat orang tua, orang sakit maupun orang mati. Nah, kita belajar di sekolah minggu semacam itu. Saya kira ada gunanya cerita semacam itu, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Suddhodana ini seorang petani. Bisa di daerah itu yang hasil utamanya adalah agraria. Dan Suddhodana itu cukup sukses dalam perdagangan segala macam, sehingga Suddhodana ditunjuk sebagai pemimpin dari para sakya waktu itu. Cukup kaya, tapi mengenai mempunyai istana yang bertingkat yang bisa diberi tembok segala macam, itu juga tidak mungkin, karena pada saat itu di abad ke-5 sebelum Masehi ini di India tidak dikenal batu bata yang dibakar. Ini tidak dikenal, yang dikenal adalah dari lumpur maupun struktur-struktur kekayuan. Makanya kalau kalian kesana sekarang di India tidak akan bisa ditemukan tinggalan-tinggalan semacam itu. Jadi Suddhodana seperti kita ketahui itu menikah putri dari seberang sungai dari kabupaten Sakya ini yang Kolia. Masing-masing itu nanti banyak perkawinan antara Sakya dan Kolia. Tapi yang menarik di sini, misalnya kita sebut suku Sakya ini juga sama suksesnya dengan suku Kolia dan cukup kaya. Makanya kadang-kadang diceritakan kehidupan waktu itu di suku Sakya. Nah, Suddhodana seperti kita ketahui mempunyai seorang putra. Sebetulnya di Suruh Sutra ini tidak pernah disebut nama Siddhartha sebetulnya. Nama Siddhartha ini hanya muncul di literatur-literatur mungkin kemudian. Tapi misalnya ini diberi nama Siddhartha, makanya namanya Siddhartha. ini biasanya dikenal dengan nama Gautama. Nah, jadi misalnya kita sebut Siddhartha Gautama ini anak dari Suddhodana ini, anak orang kaya. Dan yang jelas sangat pandai dan kelihatannya sangat tampan karena pacarnya banyak masih muda. Bahkan beliau ini menikah masih muda sekali. Siddhartha Gautama ini seperti kita-kita ini semua. Orang tuanya perhatian, orang tuanya mencintainya. Bahkan sekolah kemanapun, mau sekolah ke Jakarta juga diongkosin. Mau ambil kursus apa juga oke. Jadi hidupnya tidak pernah kekurangan dari segi material. Dari segi teman juga tidak pernah kekurangan karena teman Siddhartha Gautama ini banyak sekali. Dan beliau ini sukses sekali. Apa-apa juga kalau ada festival olahraga di sekolah selalu menjadi juara. Apa-apa, jadi beliau ini seperti kita ini semua sebetulnya. Sehat, ya, not bad, apa, not bad looking, dan juga quite smart. Tapi beliau ini hidup di India waktu itu juga sangat menarik karena waktu itu juga dipaksakan misalnya beliau ini menikah waktu masih muda. Nah, akhirnya semua juga mempunyai istri yang cantik dan akhirnya mempunyai anak di India, anaknya laki lagi. Jadi sebetulnya menurut resep kehidupan beliau ini sudah kecukupan semuanya, tidak ada yang kurang sebetulnya. Nah, semua seperti kita-kita ini. Sebenarnya kita-kita ini kalau dibilang kecukupan cukup sekali. Tapi ada sesuatu yang selalu membuat pemuda Siddhartha ini selalu gundah. Beliau selalu memikirkan, apakah kehidupan ini hanya akan seperti ini? Bahkan di suatu sutta diceritakan beliau itu duduk di bawah pohon jambu misalnya, melihat ayahnya kerja di sawah. Beliau juga memikirkan, apakah hidup saya ini akan seperti beliau ini, seperti ayah saya. Artinya yang jelas anak laki pertama tentu akan mewarisi sawah-sawah, akan memiliki bisnis dari ayahnya. Apakah saya nanti seperti ayah saya ini, meneruskan seperti itu, kemudian besarin anak, kemudian nanti jadi seperti bapak juga, dan nanti juga sakit-sakitan, bisa tua dan akhirnya mati juga. Sebab kalau dipikir, dikatakan sampai umur 20-an berapa belum pernah lihat orang sakit, orang tua, orang mati, itu enggak mungkin. Right? Jadi sebetulnya jelas Siddhartha itu waktu beliau menjadi dewasa pun melihat bahwa sebetulnya di dalam kehidupan ini seakan-akan semuanya sudah rutin, semuanya sama. Dan itu menimbulkan kegundahan dalam hati. Jadi pertanyaan yang dalam hati beliau ini sebetulnya tidak jauh beda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. So, kadang-kadang kalau kita mikir, kita ini hidup dari kecil kita sekolah SD, SMA, SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Terus-terusannya biasanya sudah kelihatan. Dari perguruan tinggi lalu kita cari pekerjaan, sudah cari kerjaan, cari pacar. Ya mungkin cari pacar dulu baru cari kerjaan. It doesn't matter. Tapi urut-urutannya kelihatannya seperti itu. Nah, di samping menjalani itu semua, juga seperti pemuda Siddhartha Gautama ini, tentunya kita juga sering gundah. Kita juga sering bertanya-tanya bahwanya Hidup ini sebetulnya apa tuh? Banyak orang zaman pemuda Siddhartha Gautama itu juga sama, yang memilih untuk malas berpikir. Mereka melihat tetangga-tetangganya saja, misalnya. Ternyata tetangga saya yang di ujung ini kelihatannya happy sekali keluarganya, karena dia punya mobil, rumahnya tingkat, dan punya anak laki satu, perempuan satu, semuanya kelihatan perfect. Jadi apakah itu kebahagiaan? Daripada mikir terlalu apa, terlalu capek, yang dikejar seperti itu saja. Jadi mungkin hidup kita pun mungkin juga mikir, ya mudah-mudahan nanti kita dapat kerjaan yang kita sukai, bayarannya cukup, supaya bisa selalu liburan kemana-mana, dan bisa nanti ada anak, ada begini dan sebagainya dan sebagainya. Persis seperti kita. Pemikirannya, cita-citanya mungkin tidak jauh beda dengan pemikiran kita. Tapi seperti kita-kita pun di sini, saya kira kita-kita ini sama dengan Siddhartha Gautama. Sebab kalau kita tidak bertanya semacam itu, mungkin kita tidak di sini hari ini. Ngapain ke wihara, ngapain dengerin dhamma? Apa enggak lebih baik sudah kalau Sabtu Minggu jalan-jalan ke mall atau makan-makan? Ya, enggak ada salahnya seperti makan-makan dan sebagainya. Tapi kita pun tahu bahwa setelah pulang dari mall pun, pada waktu kita sendiri, pada waktu kita berbaring, pada waktu malam, akan sering tergelitik pertanyaan mengenai hidup ini sendiri sebetulnya apa sih? Ini loh, jungkir balik tiap hari, bangun pagi, malam tidur, tengah-tengahnya ini kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang kita gundah, kadang-kadang ini tujuannya apa semua? Kita punya pilihan, tidak usah mikir semacam itu, bisa juga. Jadi hidup itu terus menggelinding semacam itu saja, dari hari ke hari. Tapi mungkin kadang-kadang kita juga akan tergelitik mempertanyakan seperti ini. Apakah hidup ini cuma seperti ini? Seperti pemuda Siddhartha Gautama ini mempertanyakan, saya nanti kalau tua ini tertulis di Sutta juga. Waktu itu Mahanaman dan Anuruddha menceritakan kehidupan tentang kehidupan agraris seperti petani semacam ini, bahwa kerjanya hanya nanti menanam benih, kemudian apa, memelihara tanaman padi maupun apa gandum, kalau tumbuh menuai panen, kemudian tahun depan sekali lagi menanam benih, menuai dan sebagainya, terus menerus semua sama. Ini loh yang dipercayakan, ini yang percaya yang digunakan. Nah waktu itu di India ternyata ada alternatifnya, yaitu alternatifnya masyarakat India pada waktu itu benar-benar sudah civilized, beradab, sudah beradab sekali, bahwa mereka mengakui bahwa banyak orang yang mempertanyakan tentang kualitas hidup itu sendiri semacam itu. Dan orang-orang yang mempertanyakan semacam itu diperbolehkan untuk tidak mengikuti kehidupan kemasyarakatan yang normal, tapi mencari tujuan spiritual. Ini yang disebut para sramana. Orang-orang ini kemudian meninggalkan kehidupan sehari-hari, meninggalkan kehidupan berumah tangga. Istilahnya pabaja. Pabaja. Pabaja ini meninggalkan kehidupan sehari-hari. Dan orang-orang ini keliling jalan dan mencari guru, mencari petunjuk, mencari arah, mencari jawaban sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan pada waktu itu di India banyak sekali cara-cara orang macam ini. Nah, pemuda Siddhartha Gautama ini, kalau di zaman modern sekarang mungkin diceritakan, biasanya kalau seorang ibu yang baru melahirkan anak itu kadang-kadang ada yang disebut apa, postnatal stress, apa, pasca melahirkan, stres sesudah pasca melahirkan. Lah mungkin zaman Siddhartha Gautama yang stres bukan ibunya tapi bapaknya. Bapaknya itu setelah melahirkan, biasanya ibunya kan, waktu itu mungkin di India bapaknya stres. Siddhartha stres dia, stres berat lihat anak. Saya kira kalau urusan material, urusan uang, enggak soal. Waktu itu pun mereka sudah ada kartu sehat, jadi mestinya sudah enggak khawatir. Jadi urusan besarkan anak ada kartu pintar, enggak khawatir juga. Jadi sebetulnya apa ini urusan besarin anak ini urusan itunya sebenarnya enggak soal. Lalu mengapa kok pemuda Siddhartha ini begitu gundahnya, berkecamuk di pikiran beliau. Akhirnya beliau memutuskan, daripada saya mati sambil bertanya-tanya, sambil nanti saya lihat ke belakang dan penuh penyesalan, saya akan mencoba menjawab pertanyaan saya ini. Beliau malam itu cabut keluar. Ini just go. Jelas beliau ini pemberani, meskipun kalau menurut saya kurang tanggung jawab meninggalkan istri baru. Menurut saya tidak bertanggung jawab. Tapi bukannya lalu beliau sudah tahu jadinya seperti apa? Saya kira kok enggak. Untung-untungan juga. Tapi bonek beliau, ya kan? Apa? Bodoh nekat dia. Nekat dia daripada nanti saya tua, mati dan masih bertanya-tanya, apakah saya harus jadi petani seperti ini? Apa enggak lebih enak saya ke Jakarta gitu misalnya. Tapi benar semacam itu. Sebab Siddhartha itu istilahnya seperti itu. Sebab kalau Siddhartha itu seperti yang diceritakan kadang-kadang punya apa ya, terus tentunya beliau akan milih menjadi pertapa di Himalaya gitu. Rumahnya lebih dekat di Himalaya. Kapilawastu itu di bawah pegunungan Himalaya, mestinya banyak gua, banyak segala macam. Beliau pastinya bisa pilih ke sana. Tapi beliau justru pilih waktu itu menuju ke Raja Griha, ke Magadha. Itu zaman itu kota paling besar Jakarta gitu. Ini itu sih. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa di Jakarta dari Mangga Dua ke Senayan itu bisa 4,5 jam. Itu beliau nggak tahu. Jalan kaki. Tapi naik mobil juga 4,5 jam. Jadi kira-kira sama sih. Ya. Ternyata bukan nekat, tapi mempunyai tekad. Beliau mempunyai tekad untuk menjawab pertanyaan mengenai kegundahan hati. Mengapa kok gundah? Seperti kita ini. Lalu beliau tinggalkan. Selebihnya kalian mestinya tahu ceritanya kan. Beliau menuju ke kota besar, ke Raja Griha, ibu kota kerajaan terbesar waktu itu. Magadha ini keberadaannya sudah saat itu, Magadha itu mulai ada di abad ketiga sebelum Masehi. Waktu itu sudah 200-an tahun kerajaannya. Sudah kerajaan kuno. Di sana dia cari juga guru-guru yang bisa membantu untuk menjawab kegundahan di hati beliau ini. Nah, di sana beliau bertemu dengan misalnya pertamanya yang namanya suku Palama yang namanya Alara ini. Ini juga guru mengenai meditasi. Beliau belajar dari Aram, tinggal di asram di sana, belajar mengenai meditasi yang saat itu juga sudah ada, jadi teknik meditasi yang tinggi sekali. Tapi berbakat sekali beliau ini. Semua langsung bisa. Akhirnya beliau tahu bahwa bukan ini yang dicari. Pindah guru, pindah perguruan dia ke yang namanya Ramaputta, Utaka ini. Jadi di Utaka Ramaputta beliau juga belajar meditasi. Itu juga luar biasa meditasi, meninggalkan badan ini sama sekali. Yang ada hanya kesadaran yang melayang-layang tanpa membutuhkan badan. Sudah dikatakan mendekati nothingness, tidak ada apa-apa. Jadi sudah luar biasa sekali. Itu pun beliau tahu bahwa bukan ini, karena begitu itu kembali lagi toh masih dihadapi, masih punya kegundahan ini. Lalu beliau memutuskan untuk mencari, dan akhirnya beliau berjalan untuk beberapa tahun dan memutuskan, apakah mungkin kalau dulu saya apa-apa ada, makanan banyak, kesenangan banyak, ya semuanya ada, apakah tidak lebih baik saya coba sebaliknya sekarang? Saya tidak mau punya apa-apa, tidak mau makan apa-apa, tidak mau punya apa-apa, seakan-akan menyiksa diri. Nah, jadi yang sini dicoba, yang di sini dicoba, dan akhirnya beliau lalu memutuskan bahwa hampir mati beliau ini. Sampai hanya bisa bernapas, hanya bisa berpikir sekian. Saat itu seakan-akan beliau bercakap-cakap dengan marah misalnya, yang mengatakan bahwa udahlah, udah, terusin aja. Kamu ngapain hidup, udah sekalian mati. Lalu beliau lalu tahu bahwa sebetulnya bukan ini juga. Makanya Siddhartha Gautama realize, sadar bahwa dua cara ini jalan buntu. Kamu berpikir bahwa ini itu suatu cara atau ini suatu cara, ini dua-dua jalan buntu. Lalu beliau mengambil kesimpulan bahwa okay, kalau begitu sekarang saya akan mikir benar, tidak pakai cara ini, tidak pakai cara itu, tapi saya akan mikir benar apa sebetulnya jawaban, apa rule of the game dari kehidupan ini seperti apa. Rule of the game itu apa? Cara main hidup ini bagaimana? Kita nggak pernah kan mikirkan semacam itu. Kita kan nurut aja kan, sekolah gitu kan, apa cari kerjaan itu nanti. Tapi beliau luar biasa sekali. Beliau mempertanyakan, lalu hidup ini aturan mainnya bagaimana? Okay, makanya untuk itu beliau lalu duduk di pohon, di bawah pohon, dikatakan beliau lalu berpikir, saya ingin tahu seperti apa. Nah, duduk di bawah pohon, beliau ini karena kebiasaan beliau untuk menjernihkan pikiran, mempertajam pikiran, dan baru ngeh beliau. Saat itu ngeh ini bahasa Palinya atau bahasa Sanskertanya bodhi ini. Kalau ngeh ini istilahnya terbuka. Jadi beliau saat itu terbuka mikir. Nah ini sayangnya, kata bodhi ini diterjemahkan bahasa Indonesianya pencerahan. Ini sebetulnya sama sekali gak ada hubungannya dengan pencerahan. Pencerahan itu kalau menurut saya idenya seakan-akan mendadak bersinar gitu kan, itu seperti orang kesetrum gitu kan, tapi sebetulnya idenya bukan begitu. Ini karena kata bodhi ini di akhir abad 19 diterjemahkan oleh para teosofi ini menggunakan kata-kata yang pada waktu itu lagi ngetren, karena waktu itu di Eropa ada apa gerakan yang namanya Enlightenment Movement, yaitu mulai mikir, makanya Buddha disebut Enlightened, kemudian yang diterjemahkan bahasa Indonesianya pencerahan. Tapi seandainya kita menggunakan kata yang tepat tapi kurang seksi katanya, misalnya pembukaan gitu ya. Jadi pada waktu itu Buddha ini ngeh tahu bahwa sebetulnya cara hidup ini seperti ini. Nah, ini menarik sekali karena kebiasaan beliau untuk melihat apa adanya. Ini kalau mau dicek, diterangkan di salah satu sutra, beliau ini menjelaskan, beliau sendiri yang menjelaskan sebetulnya apa yang dialami. Nah, dari situ kemudian beliau baru tahu bahwa oh begini toh. Nah, kemudian beliau setelah tahu, lalu tentunya beliau juga bingung gitu. Kalau saya tahu begini, kalau saya ngomong ke orang-orang, mesti orang-orang ini juga nggak akan ngerti juga. Karena begitu sebetulnya tidak complicated, sebetulnya sangat bisa dimengerti, tidak terlalu rumit sebetulnya apa yang beliau lihat ini, tapi butuh penglihatan yang jernih. Makanya beliau mengatakan, apa yang saya lihat ini untuk orang-orang yang selalu bersikukuh mempunyai pandangan tertentu, mereka pasti tidak akan bisa melihat dasar seperti ini. Ini di area Parisona Sutta. Jadi kalau kita tetap bersikukuh berpikir seperti kita-kita ini sekarang, untuk lihat apa yang beliau lihat ini, tentu tidak akan bisa melihat bahwa sebetulnya aturan main hidup itu seperti ini. Aturan main yang beliau sebut itu, beliau sebut ini namanya Pratijja Samuppada. Jadi malam itu beliau melihat bahwa sebetulnya yang ada itu hanya saling berketerkaitan. Ini ada, itu ada. Ini muncul, itu muncul. Nah, ini tentunya nanti 2500 tahun Pratijja Samuppada ini diterangkan dalam bermacam-macam cara. Tapi sebetulnya intinya beliau mengatakan, luar biasa sekali bahwa sebetulnya ini tidak ada sesuatu itu yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Tidak ada sesuatu itu yang muncul mendadak. Tidak ada sesuatu itu yang muncul karena dulunya enggak ada, tahu-tahu ada. Enggak ada. Segala sesuatu, baik yang kita rasakan maupun pohon mangga maupun semuanya, itu semua ada keterkaitannya. Satu keterkaitannya. Kalau ini ada, itu ada. Nanti kita bersama-sama membahas sedikit. Ini artinya. Jadi kata yang digunakan waktu beliau mengalami pembukaan malam itu Pratijja Samuppada. Kemudian beliau menggunakan kata bahwa tapi ini ada, itu ada, atau ini muncul, itu tidak ada yang ngawur, itu tidak random. Semuanya ini seakan-akan ada aturannya. Jadi istilahnya, tanam biji mangga yang tumbuh pasti bukan rambutan, pasti buah mangga juga. Hal yang sesimpel ini kadang-kadang kita ini lupa. Makanya kita kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kejadian dan gitu, lalu kita anggap lagi sial misalnya. Enggak ada yang sial. Itu bisa kejadian karena ada keterkaitannya semua. Atau kita lagi senang, kita menganggap, wah makan nasi goreng senangnya luar biasa, nasi gorengnya enaknya luar biasa, kita anggap yang bikin kita senang nasi gorengnya. Iya kan? Mestinya kalau kita senang. Satu piring nasi goreng masih enak ya. Minta tambah masih. Dua piring mungkin ya. Kalau sudah piring ke-17. Masih enak atau tidak? Tidak. Berarti enaknya di mana? Yang bawa kebahagiaan di mana? Apakah di nasi goreng? Sebab kalau pemikiran kita yang bikin bahagia ini nasi goreng, tentunya semakin banyak kita makan nasi goreng, semakin happy. Baik. Nah ini loh, cara berpikir semacam ini kita gak akan bisa lihat sebetulnya seperti apa sih yang membawa kebahagiaan ini atau yang membawa penderitaan. Kita tidak bisa lihat bahwa sesuatu ketanya ini loh praktis atau batal. Dan ini jelas bahwa yang di sana ini ternyata masih ada yang disebut situasi dan kondisi atau kendala dan sebagainya, itu masih ada. Jadi ternyata hidup ini begitu. Jadi pratijasamuppada, kemudian kata kedua yang dikatakan yang tidak random, yang tidak itu disebut idapatsayata. Saya enggak akan menggunakan banyak kata-kata asing, cuman ini saya pikir perlu digunakan, nanti kita bahas sama-sama, jadi kita semua nanti paling tidak tahu artinya. Ida pacayata, ida ini this atau ini, pacayata itu kondisinya ya seperti itu. Ini kondisinya persis seperti itu. Jadi artinya kalau tanam biji mangga, buahnya buah mangga. Tidak berarti. Nah ini anehnya di sini. Sekarang kalau saya tanya, apakah pohon mangga ini disebabkan oleh biji mangga? Nah, menurut kalian gimana? Apakah pohon mangga ini disebabkan oleh biji mangga? Yes, no. Siapa yang bilang iya? Siapa yang bilang enggak? Iya. Karena kalau dipikir, kita anggapnya iya, biji mangga jadi pohon mangga. Tapi sebenarnya kan enggak seperti itu. Adanya biji mangga, adanya tanah, adanya air, adanya kondisi yang menentu, biji mangga ini berubah. Misalnya kacang hijau berubah menjadi cambah. Pada waktu berubah menjadi kecambah, kacang hijaunya hilang. Jadi kalau kita bilang cambah ini dari kacang hijau juga enggak benar, karena pada waktu kecambahnya ada, kacang hijaunya hilang. Tapi jangan khawatir, kita enggak akan mendiskusikan semacam itu. Ini memang analogi. Tapi intinya, betapa mudahnya kita ini terkecoh hidup ini. Anggap kalau orang dibantu tidak berterima kasih ke kita, ya kita anggap orang itu tidak kenal budi, ya orang-orang raja. Iya jelas kan. Kita bantu dia kok enggak terima kasih, malah macam-macam ngomongnya kan. Ini jari ini cepat sekali keluar gitu. Mesti yang sana yang sana. Nah ternyata tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu. Semuanya ada keterkaitan. Ini yang Buddha pertama kata. Dan ini reperkasinya apa? Akibatnya luar biasa sekali. Itu makanya Buddha itu. Oh, di sini teman-teman yang dari Jawa banyak atau tidak? Siapa yang dari Jawa? Terbaik. Banyak ya. Jadi kadang-kadang saya ini nggak bisa apa melakukan bahasa Indonesia-nya, terpaksa pakai bahasa Jawa. Nanti tolong dibantu terjemahnya. Jadi pada waktu itu Buddha itu kalau pakai bahasa Jawa telak-telak. Kusah apa tuh telak-telak ini? Terbengong-bengong. Buddha ini mau ngomong bagaimana terangin ke orang semacam ini sederhana sebetulnya, tapi gak mudah dilihat. Buddha menggunakan kata dutaso. Dutaso ini jelas sebetulnya, tapi enggak mudah dilihat. Enggak mudah kelihatannya. Dutaso, dua kata yang digunakan, dutaso dan turanubode, tidak mudah dilihat dan tidak mudah bisa dimengerti. Anurbode, bode ini melek, bisa dimengerti. Tidak mudah, tidak. Yang namanya pratijasamubandha, kejadian sehari-hari mudah sekali. Apa pernah ada kecelakaan lalu lintas? Misalnya kita selalu lalu lintas, ya. Kalau kamu tanya orang yang bisa, yang mengalami kecelakaan lalu lintas, saya kira hampir 100% selalu mereka benar. Nah, yang salah mesti yang lain, yang nabrak atau enggak. Meskipun kita jelas-jelas nabrak, termasuk nabrak tiang, itu pun yang salah yang bangun tiangnya sebetulnya. Kenapa kok bangun di situ gitu? Kan nggak tahu kalau kita mau lewat. Nyerempet taksi berhenti, itu pun juga pernah. Yang salah taksinya, parkir kok di situ. Betul, parkirnya jam-jaman sudah di situ. Nah ini lihat itu susah. Nah nanti kita akan, Buddha ini menjabarkan sebabnya mengapa dan sebagainya dan sebagainya. Nanti sama-sama kita mau. Makanya nanti tanya jawabnya yang santai aja, maaf saja. Jadi pratijasamubandha, idapacayatam. Kemudian beliau menggunakan kata ini. Nah, kalau kamu berpikir semacam ini, ya, berpikir semacam ini, artinya melihat bahwa segala sesuatu ini hampir, bahasa Inggrisnya counterintuitive, ini intuisi apa, melawan intuisimu, melawan, secara otomatis kamu anggap semacam itu kan. Tapi ini justru sebetulnya sebaliknya. Kata yang beliau gunakan di sini pati sota game, ini artinya segala sesuatu ini melawan arus. Jadi pengikut Buddha Dharma ini biasanya cara berpikirmu justru mungkin kalau dianggap di masyarakat biasa terbalik. Misalnya dikatakan kalau kamu mau merasa kaya ya harus berani memberi. Ya ini kelihatannya terbalik. Kalau orang bilang orang memberi itu mesti kehilangan sesuatu, mengapa kok bisa merasa kaya? Nah cuman kadang-kadang ini diterjemahkan katanya merasa ini dihilangkan. Orang kalau mau kaya harus memberi gitu. Nah ini sebetulnya enggak benar juga. Orang kalau memberi terus enggak pernah apa-apa ya mestinya lama-lama enggak kaya. Jelas. Kalau mau tahu, pernah kan dengar yang namanya Ananta Pindikaya? Itu kan donor benefaktor apa terbesar di Buddha kan, meninggalnya miskin. Padahal dia seorang banker, not a good one. Yang jelas bukan banker yang canggih. Ternyata beri terus, lupa invest dia. Meninggalnya miskin. Jadi ternyata ini loh, bantu Buddha terus, tidak selalu jadi kaya. Tapi maksudnya begini, kalau kita berani memberi, ikhlas, itu selalu akan ada rasa yang berkecukupan. Kalau kamu tidak punya rasa lebih, memberinya pun gak ikhlas. Mau beri orang minta-minta, itu pun kamu cari uang kecil istilahnya. Yang ada 5.000 kamu kasih kembali 2.000. Karena kamu tidak rela. Selama kamu merasa tidak rela, kamu tidak akan merasa berlebihan, kamu tidak akan merasa kaya. Intinya sebetulnya Buddha ini mengajar, semakin kita ini mempunyai hati yang pemurah, dunia kita lebih merasa berkecukupan. Semakin kita berani memberi, semakin kita ini merasa lebih kaya. Intinya sebetulnya semacam itu. Coba nanti dipikir pelan-pelan. Tapi juga tidak berarti harus nyumbang ke wihara sekian sebabnya. Sebisanya pakai pikiran dong. Kalau mau berdana, pakai pikiran. Tapi kalau misalnya berdana pun yang berlimpah-limpah, kalau dalam pemikirannya ini supaya nanti saya jadi kaya, itu kalau menurut saya melecehkan Buddha. Dikira Buddha memangnya enggak tahu. Kamu kasih lilin mintanya Honda Jazz. Ini kan sebetulnya not a bad deal. Apa? Ya kan, bawa jeruk mintanya lulus ujian. Ini kan enggak sebanding. Harusnya itu berarti melecehkan Buddha malah. Untungnya Buddha bisa, no, iya kan, tangannya Buddha gak bisa, apa, kadang-kadang, senyum lagi, pikir kamu bisa nipu saya, gitu kan, sorry. Nah, ini yang pertama, jadi Buddha lalu gak, lalu Buddha ini, apa akhirnya di sumur hidup beliau ini, saya melompat ya cerita Buddha, nanti saya kembali apa yang saya janjikan tadi, mencoba bersama-sama menggali beberapa poin utama yang menyebabkan Buddha Dharma ini lain daripada yang lain dan luar biasa apa the power apa kegunaannya luar biasa. Orang pikir kalau sudah jadi Buddha enak terus kan hidupnya ya. Kok sudah jadi Buddha sebenarnya? It's not true. Sebetulnya cerita Buddha itu tidak seperti itu. Buddha kan bilang kan ya, yang dihindari apa tadi? Sakit, tua, dan mati kan. Buddha sering sakit juga. Kalau sakit enggak kira-kira. Bahkan pernah Buddha ini sakit hampir mati. Begitu sakit. Dan tidak cuma begitu. Kalau kita baca misalnya di Mahaparinibbana Sutta, Buddha itu setelah sepuh, setelah tua, jalan saja tidak bisa. Buddha ini mengatakan badan ini sudah seperti kereta yang harus diikat. Saya harus digotong orang. Jadi yang jelas Buddha ini sakit. Diarrhea sering, buang air. Mungkin pada waktu itu di sana mungkin juga ada seperti makanan seperti restoran Padang gitu ya, yang banyak cabai atau apa, mungkin enggak tahan. Mungkin juga. Jadi Buddha sakit jelas. Punggung mungkin duduk begini terus begini. Punggung apa pegal sering juga. Dan jadi Buddha sakit ya, kalian nggak pernah kan diceritain begitu, tapi di sutta banyak ceritanya. Buddha akhirnya jadi tua atau tidak, jadi tua umur 80 dan hidupnya enggak selalu mudah. Buddha itu dikatakan pengikutnya banyak. Biksu ini. Ngurus mereka itu pusing. Bahkan beliau itu mengatakan di Kosambi Sutta ini, sampai istilahnya lihat biku-biku tingkah lakunya. Biku-biku ini salah satu yang paling sukses itu wihara Kosambi. Di mana wihara Kosambi? Itu wihara itu sukses sekali. Bikunya banyak di sana, tapi selalu bertengkar aja. Makanya kalian mesti pernah dengar kan, di sutta ini ada biku itu bertengkar, mulainya sepelenya luar biasa. bukan urusan doktrin, bukan urusan mengenai diskusi mengenai pratitya samuppada atau tidak, malah mulainya sederhananya luar biasa, urusan air di WC. Rupa-rupanya kalau di sana ini, kalau biku habis menggunakan WC, karena airnya itu tidak otomatis kan waktu itu, cuma ada jambangan, kalau sudah pakai harap diisi kembali, masuk akal aturannya. Nah mungkin ada biku mungkin juga agak apa terlalu gini, entah bagaimana mungkin begitu apa menggunakan WC lalu ada pengumuman diharap semua kembali ke tempat duduk demikian talikat pinggang karena tidak ada oksigen, seperti yang kalau kita di pesawat itu, biku ini lari mungkin lupa atau gimana, lupa ngisi memenuhi ini tempat air ini lagi gitu. Nah ini jadi persoalan, dianggap ini melanggar winaya, karena di winaya memang tulis kalau di WC perlu lagi tempatnya. Nah dia ini lupa. Lah yang satu bilang, bo ya sudah, kamu ingat kan, ini harus diisi, daripada kamu repot-repot, tolong kamu aja yang isi. Malah tidak menulis surat apa komplain bahwa menurut apa undang-undang winaya nomor sekian pas sekian ini melanggar, dikasih foto lagi, ini kurang masih tidak penuh, kirim BB kemana-mana. Nah ini biku dan biku bertarung luar biasa di wihara ini. Ini cerita benar sampai Buddhanya akhirnya diminta ke sana untuk naik. Lah waktu itu tidak cuma bikunya, umatnya ikut-ikutan, blok yang menuhi WC dan blok yang bilang it's okay. Jadi satu blok ini yang butuh-butuh untuk apa mengatakan ini melanggar winaya, yang satu bilang wow hal kecil udahlah urusan WC. Jadi ternyata tidak cuma Golkar yang bertengkar. Zaman ini biku-biku luar biasa, sampai dikatakan Buddha datang ke sana dengerin kan, itu laporan ini yang sana bilang winaya aturannya begini, Buddha yang ini ya ngerti winayanya, yang sini ngomong urusan cuma 2-3 gayung air susahnya apa, ini saya penuhi, kalau enggak dia saya yang menuhi, yang sini bukan itu poinnya, itu poin ini enggak cuma gitu, umatnya juga begini, yang umat blok ini enggak mau bantu umat sana, yang dulu berdana ke biku itu ditarik dananya, misalnya di sini lama-lama sampai Buddha istilahnya bukuat, kenapa Buddha gimana dia, Buddha sampai diceritakan dalam sutta, akhirnya begitu apa putus asa, bukan putus asa bukuat itu apa ya, tahu kan kalian pokoknya, akhirnya dia keluar daripada ngurusin anak-anak rewel ini, biku-biku rewel, beliau keluar duduk di pohon sambil mestinya oh, gimana ini karena yang namanya biku-biku katanya belajar dhamma, ada metta, karuna, mudita segala, lupa urusan WC, air WC ini. Terus Buddha duduk di sini, diceritakan itu di teman ada seorang seekor gajah datang gitu, gajahnya juga tanya, lo kamu ngapain di bawah pohon ini? Buddha, wah saya lagi jutek ini. Nah, lihat biku-biku ini perbuatannya, gajah itu bilang saya juga gitu. Ini gajah betina minta ke kanan, yang anak-anak minta ke kiri, saya sudah, saya juga tinggal. Jadi dua-dua ini lalu seperti dua orang saling ketemu teman senasib. Mungkin di sutta ini tidak diajarkan di sekolah minggu, tapi ada, enggak, intinya kehidupan Buddha ini sama dengan mungkin sama juga pasti tidak karena kondisinya lain-lain, tapi pada intinya penuh tantangan, penuh up and down hidupnya itu, murid-muridnya juga sukar diurus. Kalau sekarang kalian bayangkan apa ya, kemana-mana mereka itu harus jalan kaki, kemana-mana mereka harus jalan kaki, dan itu jauh sekali. Kalau ke, kalau sekarang kan tinggal Medan, Jakarta itu kan, atau Jambi, Jakarta, cepat sekali. Bahkan kemarin saya itu dari Mangga Dua ke Senayan itu lamanya lebih lama 5 menit daripada saya terbang dari Perth, dari Australia ke Jakarta. Saya dari Australia ke Jakarta ini 4 jam 25 menit. Kemarin dari Mangga Dua ke Senayan itu 4 jam setengah. Tapi itu pun masih cepat dihitung dengan dibanding dengan yang lain. Nah, bahkan yang ini saya cuma ambil contoh random aja. Yang terakhir itu luar biasa sekali. Buddha waktu itu sudah umur 79. Sudah orang tua sekali. Menyaksikan suku bangsa Sakya, suku bangsanya kan. Ini seluruh suku bangsa Sakya dibunuh, dibantai oleh Raja Vidutaba dan dibunuh semuanya. Beliau dikatakan mendengar tangis dan teriakan orang suku bangsa Sakya tanpa bisa menolong semesta. Jadi kalian mungkin harus cari kata lain di samping minta perlindungan pada Buddha. Sebab waktu itu Buddha pun tidak bisa melindungi suku bangsanya sendiri waktu itu. Yang membantai itu keponakannya sendiri. Malah beliau pun tidak bisa. Apakah hidup Buddha enak? No. Buddha hidupnya up and down, up and down. Seperti kita. Same. Tapi one big difference. Tapi lain sekali. Karena sebagai seorang Buddha, ini caranya menghadapi kehidupan ini lain sekali. Nah, ini loh yang diajarkan oleh Buddha ke kita. Ini yang diajarkan Buddha ke kita. Nah, dari semua ajaran begini, lalu tentu kalian masih ingat, kemudian Buddha ini bertemu dengan beberapa orang yang tapi tidak mempunyai efek terlalu besar, sampai akhirnya beliau bertemu dengan temannya berlima yang dulu bersama-sama pertama di Uruwela, di Taman Rusa di Varanasi. Beliau lalu menerangkan di sana bahwa apa yang kita kenal sebagai Satur Arya Satane. Satane ini empat kenyataan para Arya ini. Yang payahnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan empat kesunyataan mulia ini. Ini terjemahan keliru. Maksudnya sama sekali bukan seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan kesunyataan dan bukan itunya yang mulia, tapi sebetulnya empat kenyataan yang dialami, yang diketahui oleh para Arya, oleh para mulia itu istilahnya, tapi untuk orang yang tahu. Jadi akhirnya kalian pun tahu bahwa akhirnya beliau pun meninggal, tapi karena Buddha lalu disebut Parinirwana. Ini kan hanya untuk supaya kelihatannya gimana gitu. Tapi sebetulnya intinya beliau meninggal. Apakah beliau gagal dalam hal ini? No. Buddha itu salah satu manusia yang sukses luar biasa dalam cara pengembangan beliau. Dan dengan apa kita ini beruntung sekali sampai sekarang 2500 tahun ini akhirnya kita ini masih dapat kelanjutan dari ajaran beliau yang seperti saya ceritakan kemarin. Kalau dibandingkan dari Madhyama agama saja itu, yang dari Sanskerta maupun dari Pali, itu ternyata intinya masih tetap sama. Tadi yang saya cerita ini kan begini, ajaran Buddha ini, Buddha ini memberi ajaran secara lisan. Baik. Nah, karena memberi ajaran secara lisan ini dihafalkan untuk diteruskan. Nah, ini memang biasa karena waktu itu di kebudayaan itu belum dikenal kebudayaan menulis pada waktu zaman Buddha. Nah, di India waktu itu banyak sekali tradisi yang memang diteruskan secara lisan, terutama tradisi Veda. Pembacaan buku-buku Veda ini juga diteruskan secara lisan. Tapi bedanya, Veda ini hanya dihafalkan oleh para Brahmana. Brahmana ini kasta Brahmana. Jadi yang mereka mulai menghafalkan buku Veda ini sejak mereka kecil. Umur 5, umur 6 sudah diajar menghafalkan Veda tanpa tahu artinya sama sekali. Tapi justru karena tidak tahu ke artinya sama sekali, yang dihafalkan ini benar. Seperti kalau kita mengajarkan anak-anak Pancasila gitu. Anak-anak pasti, saya dulu hafalnya karena waktu kecil diajar Pancasila, sampai sekarang masih hafal. Nah, murid-murid Buddha tidak ada yang masih kecil. Pengikut Buddha semuanya sudah dewasa. Yang menghafalkan tentunya semertinya sendiri. Jadi tentunya pasti ada perbedaan sedikit-sedikit. Tapi yang hebat, seperti dibuktikan oleh Pantai Analayo ini dalam bukunya ini, 2500 tahun kemudian bisa dibandingkan, ternyata tetap sumbernya sama. Memang banyak variasinya, tapi intinya itu dua-dua sama. Jadi ini mulainya kan begini. Semua biku yang mendengar ini menghafalkan. Kemudian pada waktu Sang Yiti pertama itu Bante Ananda yang mengucapkan dan Bante Upali. Tapi kemudian di zaman Raja Asoka ini mengirim Dharma Duta kemana-mana. Jauh sekali, sampai yang tadi saya cerita di Kashmir, di India Utara, di dekat sampai ke Sri Lanka, ke Kamboja, kemana-mana. Tentunya mereka akan mengapakan lain-lain. Kemudian di permulaan abad Masehi di Sri Lanka diusulkan untuk ditulis. Pertama kalinya ditulis. Dulunya semuanya lisan, untuk pertama kali ditulis. Ditulis permulaan dan ditulisnya di Sri Lanka, ditulis di pohon, di daun lontar. Semuanya ditulis. Untuk itu dibuat bahasa baru yang disebut Pali Shastra. Shastra ini bahasa, Pali ini artinya teks. Jadi Pali itu sebetulnya bukan bahasa Pali, tapi sebetulnya bahasa, artinya teks. Pali Shastra ini bahasa khusus yang dibuat untuk menerangkan teks. Ini yang di sini ditulis dalam bahasa ini. Tapi sambil ini ditulis, yang lain-lain di seluruh dunia ini masih diteruskan secara lisan. Jadi tetap acaranya tetap sama, yang ini terus lisan. Nah, kurang lebih 400 sampai 500 tahun kemudian di Kashmir, untuk pertama kali ada biku-biku dari Tiongkok di tahun 400-an, tahun 500-an ke Kashmir mendapatkan transmisi dalam bahasa Sanskerta, dan bahasa biku-biku dari Tiongkok ini menulis dalam pakai bahasa Mandarin. Jadi pertama ditulis permulaan Masehi, 400-an tahun kemudian ditulis dalam bahasa Mandarin. Bedanya 400 tahun kan ya. Dan tidak cuma beda waktunya, tempatnya juga lain sekali. Yang ini di Kashmir, di India Utara, yang ini di Sri Lanka, jauh kan. Yang ditulis dari bahasa Kashmir ini, kemudian misalnya ada beberapa grup yang ditulis Madhyama Agama, yang ditulis di sini ini menjadi Majjhima Nikaya. Nah, dua-dua ini yang tahun ini oleh Bante Analayo diterbitkan, dibandingkan setiap sutta demi sutta itu luar biasanya isinya sama, meskipun variasinya lain. Berarti betapapun tidak sempurnanya transmisi melalui oral ini, tetap 2500 tahun ini dapat mempertahankan ajaran Buddha itu secara lengkap, secara penuh. Tentunya banyak variasinya. Nah, di sini kita ini bersyukur sekali dengan adanya internet, Google ini. Sekarang kalian tidak punya alasan untuk tidak bisa mengatakan tidak bisa belajar sutra ini, tidak mungkin. Semua sutra ini tertulis di internet. Apa mau cari, ada 3-4 site situs yang mengunggah Pali teks secara lengkap. Dan nanti ini Bhante Analaya ini biasanya enggak lama setelah buku ini terbit, biasanya beliau pun akan mengulang, saya kira. Tapi now it's still in the form of the book. Bhante Analaya ini menarik sekali, orang Jerman masih muda. Dia tiap minggu 3 hari itu selalu meditasi, 4 hari kerja nulis. Jadi practitioner sekali, ya. Practitioner. Dan beliau mengatakan bahwa ternyata dinyatakan kalau yang bahasa Pali itu benar semua juga enggak, dikatakan itu salah semua juga enggak. Jadi artinya sekarang argumentasi siapa yang paling tua atau siapa yang paling benar itu juga hanya akademis. Sebab yang disebut paling tua, meskipun yang ini ditulis sebelum masa Masehi kan, yang diterjemahkan sekarang ini yang paling tua ini di abad kelima orang. Nah, yang ditulis di abad kelima pun akhirnya baru ketemu yang sekarang ini, yang bisa diurus, yang diterjemahkan sekarang ini hanya kurang lebih di tahun 1000-an itu ditemukan. Nah, yang bahasa Sanskerta ini malah setelah abad kelima ditulis, yang paling tua masih bisa ditemukan yang ditulis di abad kelima, yang disebut Gandhara Dhammapada ini. Nah, masih ada. Jadi apa ngurus siapa yang paling tua, siapa yang paling benar itu irrelevan sebenarnya. Yang penting ajaran itu. Nah, dengan up and down hidup Buddha ini, dalam penghidupan beliau semua, tentunya beliau hidup ini lama sekali. Jadi beliau mengajarkan banyak sekali ajaran-ajaran beliau yang di sana. Nah, di dalam ajaran-ajaran itu semua sebetulnya ada beberapa hal yang luar biasa sekali pentingnya, dan intinya semuanya sampai sekarang masih sangat relevan untuk kita. Ini mental kita kan bisa break sebentar ya. Saya pikir ini waktu kita break sebentar mungkin 15 menit lagi kita kembali ke sini. Nah, nanti kalau kita kembali sini kita mulai membicarakan sebetulnya ajarannya Buddha yang mana yang benar-benar membedakan antara ajaran Buddha ini dengan apa yang pada waktu itu diajarkan di India maupun dengan yang lain-lainnya. Okay? Just briefly, then we'll come back.